Areena.
Tämä on niin kuin antiikin tekstien kääntämisessä se ongelma, että vaikka sulla olisi tosi hyvä sana johonkin vastine, suomenkielinen vastine, niin se on niin modernin kuulonen, että se heittää sut heti pois sieltä antiikin maailmasta. Ei saa olla semmoinen niin kuin rannekello Ben Hurin kädessä, että se häiritsee. No, se hieroo nyrkkejä sille, että no niin nyrkit, alkakaapas ahertaa, ette ole aikoihin antaneet apetta vatsalle. Tovi on jo siitäkin, eilenkö se oli, kun 4 mieheltä veitte tajun ja vaatteet. Ja Soosia kuulee tämän ja on kauhuissaan, sanoo sitten yleisölle siinä, että pelkään pahoin, että kohta tässä ei ole enää Soosia, vaan Soosia. Sanoi lyöneensä 4 miestä tainnoksiin ja vieneensä vaatteetkin. Aavistan, että minun kohtaloni on ottaa ja korottaa lukua.
No niin, tässä oli siis ote suomentamastasi antiikin komediakirjailija Plautuksen näytelmästä Amfitryon. Ja ilmeisesti nappasit tämän kohdan, koska tässä oli joku haaste.
Tämä vaatii selityksen sillä tavalla, että alkutekstissä siinä on sana Quintus. Quintus on sekä roomalainen miehen etunimi, että se tarkoittaa viidettä. Ja tässä on sanaleikki. Tämä Merkurius oli vienyt 4 mieheltä tajun ja vaatteet. Ja Soosia sanoo, että pelkään pahoin, että kohta tässä ei ole enää Soosia, vaan Quintus, eli viides. Tämä on vain esimerkki tästä kääntämisen ongelmasta.
Tässä luomiskertomuksessa käsittelyssä on roomalainen komediakirjailija Plautus ja hänen juuri suomennetut näytelmänsä. Vieraana Arto Kivimäki, antiikin maailmaa tunteva kääntäjä. Tämä Plautus-kirja on 840-sivuinen komea järkäle, ja sinä, Arto Suomesi, kirjaan puolet Plautuksen näytelmistä tähän kirjaan, ja kollegasi Sami Jansson Suomesi puolet. Nyt Sami ei ole läsnä, mutta keskustellaan me kahdestaan tästä klassikosta.
Joo, Sami kurkkii sieltä kirjan selästä, se hymyilee sieltä sulle.
Jos ajatellaan nimenomaan komediaa, niin antiikin komediakirjailijoista usein tiedetään vain Aristofanes ja ehkä Pilvet. Aristofanes oli kreikkalainen ja eli 400-luvulainen ajanlasku alkaa, mutta miten sitten Plautus? Varmaan eri ajalta ja eri maasta.
Joo, Plautus eli Roomassa ja sanotaan noin vuoden 200 EAA molemmin puolin. Siinä on se aika, jolloin hän näitä näytelmiä esitti. Hän oli mukana niitä, siis tekijä esitti. Roomassa tällaisten erilaisten kansanjuhlien yhteydessä. Kreikassahan oli ihan omat näytelmäfestivaalit, ja sen kreikkalainen ja roomalainen draama eroaa toisistaan myös siis käytännöissään tosi paljon. Että Kreikassa ehkä huomattavin piirre on se, että Kreikassa näyttelijät olivat arvostettuja kansalaisia. Roomassa ne taas oli yhteiskunnan alintasakkia. Niin kuin jos ajatellaan uudella ajalla, miten näyttelijöihin suhtautuminen, että ne on semmoista boheemia ja vähän ei nyt ihan kunnollista väkeä, niin Roomassa se oli. Se halveksunta saattoi olla ihan suoraa, että ne oli siis tämmöistä yhteiskunnan rääväsuita.
No mitä muuta sellaista tiedetään Plautuksesta siis henkilönä, sellaista, joka tutkimus- ja historiakirjoista on erityisesti sun mielestä niin kuin huomionarvoista?
Plautuksesta siis tiedetään tosi vähän, ja ne elämäkertatiedot, mitä kerrotaan, ne on peräisin Aulus Gellikselta, mutta niitä on epäilty tosi vahvasti. Väitetään, että hän olisi tämä Umbriasta kotoisin ja rikastunut jo jossain vaiheessa näillä näytelmillään.
Ja Umbria on siis tämmöinen maakunta-alue, hallinnollinen alue Keski-Italiassa.
Sarsinan kaupunki, siellä järjestetään edelleen Plautus-festivaaleja. Joo. Mutta tosiaan ei ole mitään takeita siitä, että Plautus olisi sieltä kotoisin. Myös on väitetty, että hän olisi sitten köyhtynyt jossain jotenkin business-juttujen takia ja joutunut myllyyn töihin ja siellä myllyssä kirjoittanut taas näytelmiä ja tullut kovin suosituksia kuuluisaksi, mutta nämä kaikki, tämä juttu on hyvin epäilyttävää, onko se totta vai ei.
No mitä Arto Kivimäki, irtoisiko joku alustava luonnehdinta kuulijoille, että millaisia nämä Plautuksen näytelmät on?
No niissä ei ole kauheasti rumia sanoja. Plautuksen komedia muistuttaa hyvin paljon, jos me ajatellaan Marx-veljeksiä ja sitten mä tätä lukiessa aika usein mulla tuli mieleen se Erkki Saarelan Dario Fo-esitykset. Siinä se Dario Fo on yksi hyvä vertailukohta. Dario Fo'n Commedia dell'arte perinne liittyy tähän Plautukseen tosi läheisesti. Shakespearen komediat, kevyimmät komediat siellä, Windsorin Iloiset naiset ja Erehdysten komedia. Siellä on aina, melkein joka näytelmässä on joku Plautusviittaus.
Uudelle ajalle tai renesanssiin saakka, tai siellä jo näkyy merkkejä, että häntä jotenkin niin kuin seurataan.
No, kun Plautus-käsikirjoitus löytyi, Nikolaus Cusanus, tämä vastakohtien yhteenlankeaminen filosofi, 1400-luvun alussa hän löysi sen käsikirjoituksen, niin siitä tuli sensaatio. Plautusta oli Cicero, jota luettiin kouluissa. Ja Cicero oli kehunut ja ylistänyt Plautusta monessa paikassa ja se tykkäsi siitä kovasti. Ja sitten kun se Plautus löytyi vihdoin, niin sitä ruvettiin sitä käsikirjoitusta kopioimaan ja se levisi ympäri Eurooppaa. Niitä esitettiin jo, siis kun Gutenbergin Raamattu ilmestyi 1460-luvulla, niin sitä Plautusta... Ensimmäinen Plautus-editio ilmestyi 1472 painettuna. Et sillä oli siis kysyntää tosi paljon. Niitä näytelmiä esitettiin latinaksi, mutta varsinkin kansankielillä käännettynä. Ihan silloin jo 1400-luvun lopulla tosi paljon. Et väitetään yhdestäkin näytelmästä, että 10 000 ihmistä olisi nähnyt sen. Ja sille, että tämä Plautus oli siis semmoinen, että sitä jäljiteltiin. Se oli tämmöinen niin kuin... Esimerkiksi Machiavelli kirjoitti tällaisen Plautuspastissin tai yhdistelmän. Tapana oli, että otetaan useampi Plautuksen näytelmä ja yhdistetään niistä, niin kuin semmoinen kompilaatio tehdään tai mukailma.
No jos pohditaan vähän, että millaisia nämä on, näitä on siis 6 tässä nyt suomennetussa kirjassa, niin itse sanoisin jotenkin näin, että usein juoni perustuu siihen, että joku huijaa tai yrittää salata asioita ja sitten vähän sotkeutuu niihin juoniinsa tai selviää niistä ja sitten leikitellään hierarkioilla herra, orja, vapaanainen, kurtisaani tai isän ja pojan keskinäinen jännite ja rakkaus saa henkilön puille paljaille. Ja
no tietysti näissä henkilöissä, jos mennään siihen ensin, niin se tyyppi, jota eniten pilkataan, on tämä isäntähahmo, tämä tämmöinen patriarkaatti, tällainen talon isäntä, joka on herra omassa talossaan. Hän ja roomalaisiin ihanteisiin kuuluu tietyt piirteet, varsinkin siis ei saa olla millään tavalla rakkauden vietävänä. Sitten semmoinen rakastunut vanha isäntä, niin joka yrittää hankkia itselleen jalkavaimon tai raiskaa orjattaren, esiintyy sitten silleen tärkeänä. Ja sitten kuitenkin se on siellä näyttämöllä aivan rakastunut vanha ukko, joka käyttää satsaa hiuksiinsa ja hajuvoiteisiin, siellä semmoinen kaljupäinen ja peittelee sitä, tekee näitä.
Tässä suomennetussa kirjassa, tässä Järkäleessä, jossa siis päädyssä lukee isolla Plautus, niin näiden näytelmien nimet on Amfitryon, Kaneeli, Kiusanhenki. Nämä 3 on sun suomentavia, Arto Kivimäki. Ja sitten on Korulipas, Kärsäkäs, Kauppias, Sami Janssonin suomentamat. Ja jos mä nyt vähän kuvailen näitä juonia, niin tässä esimerkiksi tässä Amfitryonissa on sotapäällikkö, joka palaa sodasta kotiin, sen vaimo on raskaana. Ja sotapäällikkö poissaolon aikana ylijumala Jupiter on sitten ottanut tämän sotapäällikön hahmon, muuttunut hänen näköisekseen ja sitten saattanut tämän saman naisen raskaaksi. Ja sitten siellä tämä ylijumala Jupiter vaan lemmiskelee, kun tämä sotapäällikkö tulee kotiin ja sitä ei päästetä sitä sotapäällikköä kotiinsa ollenkaan ja tämä jatkuu tästä.
No tuo Amfitryon on siitä harvinainen, se on ainoa näytelmä, jossa... Ensinnäkin esiintyy Zeus tai Jupiter. Siellä usein Plautuksella esiintyy jumalia, joku jumaluus siinä prologissa, joka puhuu, mutta ne ei ole yleensä tällaisia suuria jumalia. Mutta tässä esiintyy Zeus, Jupiter ja sitten hänen apulaisenaan tämä Hermes Merkurius, tämmöinen niin kuin kreikkalais-roomalainen jumala. Jumaliston tämmöiset niin kuin ehkä merkittävimmät hahmot. Tämä Merkurius oli kauppiaiden ja huijareiden jumala. Ja hän on kyllä ihan siis semmoinen triksteri, tämmöinen huijarijumala tässä Amfitryonissa, auttaa isäänsä. Mun mielestä tämä Amfitryon on siis, se on ehkä Plautuksen näytelmistä yksi, ellei peräti suosituin, oli silloin uudella ajalla. Molière teki siitä oman versionsa ja jopa Godard on tehnyt elokuvan. Tämä Voi minua on Godardin versio tästä Amfitryonista. tässähän on aika jännä tässä Amfitryonissa, että siinä on tämä Jupiter, että Jumalaa pilkataan, yli Jumalaa pilkataan tällä tavalla. Yli Jumala on myös semmoinen kaljupäinen möhömahane ja sitten sillä on vielä fyllejä tuolla takalistossakin ja sitten se siellä kekkaloi näyttämöllä. Ja tästähän tehtiin kristillistetty versio 1600-luvulla, jossa tämä Amfitryon oli Joosef. Ja Alkmene oli Maria ja sitten isä Jumala oli siellä sitten Jupiterin hommia hoiteli.
Joissain jälkisanoissa sinä tai Sami Jansson niin toteatte, että orjanaisia kohdeltiin tosi huonosti. Ja mainitsitkin tuossa äsken, että raiskattiin, että plautuksen aikana tosiaan 200-luvulla ennen ajanlaskun alkua orjanaisen saatto siis raiskata ilman mitään rankaisua.
Kyllä joo, siis ylipäätään. Perheen isällä oli ehdoton valta perheenjäseniinsä nähden. Sillä perheen isällä oli oikeus jopa tappaa poikansa ilman, että sitten seuraus mitään sanktiota. Tietysti häpeällinen homma se oli, ellei hänellä ollut hyvää perustetta siihen. Plautuksen näytelmissä on tosi paljon, ja se on nimenomaan tämmöisille antiikin tutkijoille tosi kiinnostavaa nähdä sinne keskiluokkaa ja alempaa keskiluokkaa, miten kaupunkilaiskurjalisto tai miten orjat siellä elelee, minkälaisessa asemassa ne on. Sittenhän on myös olemassa, siis on näitä maalaisorjia, jotka Plautus esittää semmoisina pöhköinä ja pikkupomoina, semmoisina, jotka mielistelee isäntää. Tämä on tämmöinen kulta-aare antiikin tutkijoille sen takia, että tässä kerrotaan niin paljon antiikin arjesta ja antiikin elämästä. Plautus-käsikirjoitus, se, juuri se, jonka sen Nikolaus Kuusaanus löysi, niin siinä se oli tosi repaleinen. Että siinä oli madonreikiä, siinä oli niin isoja matoja, että ei semmoisia olekaan. Tässä yhdessä näytelmästä puuttuu 200 riviä välistä. Ja onneksi löytyi sellainen toinen käsikirjoitus A, Ambrosius 300-luvulta, joka on niin sanottu palimpsesti. Eli siinä on se 600-luvulla joku munkki ehkä, se sai tehtäväkseen, että tässä on tämmöinen Plautuksen näytelmien 21 näytelmää, että pyyhittämä puhtaaksi. Se on siis ihan hangattu. Se yleisin tapa on tietysti ollut tämmöinen joku hohkakivi, jolla sitä voi vähän niin kuin pyyhkiä. Ja sitten sen tehtävä oli pyyhkiä se puhtaaksi, ja sitten siihen kirjoitettiin Raamatun aikakirjat ja kuningasten kirjat. Elikkä siis
Plautuksen tekstin päälle.
Joo. Siitä tehtiin siis, se oli aika yleistä, että pergamentti oli tosi kallista ja se on tosi hyvää ja säilyvää materiaalia. Siitäkin voidaan tietysti kiittää, että tämmöinen kierrätystalous, eli siis se on ollut kierrätysmatskua se papyrus.
Mutta niitä ilmeisesti sitten kopioitiin niin paljon niitä raamattutekstejä, että sitä suuremmalla syyllä tämä kannatti nyt sitten kaivaa sieltä alta, kun tätä oli niin vähän.
Joo, se saatiin sitten, se huomattiin, että jaa, täällä on jotain tekstiä tämän raamatun tekstin alla. Ja sitä ruvettiin sitten selvittämään. Kävi ilmi, että se munkki, joka oli pyyhkinyt sitä, se oli ollut alussa hirveän ahkera. Ja sitten lopussa hirveän ahkera, mutta siinä välillä se oli ollut vähän laiska, niin että sitä tekstiä sai yllättävän paljon sieltä näkyviin. Siihen kokeiltiin kaikenlaisia keinoja silloin aikoinaan, kemiallisia menetelmiä, että sitä saisi vähän paremmin esiin. Ja tälle käsikirjoitukselle kävi sitten sillä tavalla, että siihen kokeiltiin jotain ainetta ja se rupesi turmelemaan sitä käsikirjoitusta. Se alkoi muuttua ihan mustaksi. Sitten oli tällainen saksalainen oppinut Studemund, joka sitten, hän väitti itse, että Plautus pilasi minun silmäni. Hän siis kävi sen läpi niin tarkkaan ja pelasti sieltä sen, mikä pelastettavissa on. Nykyään se käsikirjoitus on kuulemma ihan musta ja täysin lukukelvoton. Se Studemund sai sieltä jotain esille. Ja samoin siis esimerkiksi Kikeron tekstejä on sillä tavalla säilynyt, että se on pyyhitty ja päälle kirjoitettu jotain kirkkoisien kirjeenvaihtoa. Semmoista, mitä me nykyään pidetään toisarvoisena.
Oletko nähnyt mitään näitä alkuperäisiä fyysisiä objekteja? Oletko käynyt katsoa koskaan?
Ei, mulla ei ole ollut pääsyä näihin alkuperäisiin käsikirjoituksiin.
Joo. Tuskin sulla kotona on savitauluja ja papyryskäärejä.
No tämä Studemundin käsikirjoitus on siinä mielessä, siis kirjastoissa on tosi hyvin. Mä oon käynyt kyllä esimerkiksi Roomassa kyllä kirjastoissa, mutta mä oon käynyt kirjastoissa, joissa on editoituja versioita, eli siis tekstejä, joissa ne käsikirjoitukset on käyty läpi ja sitten tämmöiset fiksut oppineet ovat sitten tulkinneet ne tekstit, että siinä täytyy lukea näin ja tuossa kohdassa näin. Ne vertailee käsikirjoituksia. rakentaa tällaisen käsikirjoitusten sukupuun.
Peruutetaan pikkasen. Sinä Arto Kivimäki ja toinen suomentaja Sami Jansson kerrotte tosiaan tässä alkusanoissa, että näitä on säilynyt Plautukselta 21 ja te suomensitte 6 näytelmää. No ihan tällainen perusjuttu, että millä perusteella te valitsitte juuri nämä näytelmät?
Joo, me ajateltiin, että me ei laiteta ihan niin kuin niitä kaikkia suosituimpia näytelmiä tähän heti alkuun, vaan me yritetään saada semmoinen aika monipuolinen kattaus. Ehkä tämä Amfitryon on tässä se kaikkein suosituin. No toisaalta se Kiusanhenki on myös siis siinä mielessä, että se on ainoa näytelmä, jota Suomessa on esitetty, mutta ei suomeksi, vaan latinaksi ja 1800-luvun puolella.
Ja täytyy nyt sanoa tässä vaiheessa, me ei ole mainittu sitä, mutta että nämä on nimenomaan käännetty latinasta.
Joo, tämä itse asiassa tämä Plautus on vanhinta säilynyttä latinankielistä kirjallisuutta.
Miten tämä kyseinen käännöstyö tuli sulle tai teille, sulle ja Sami Janssonille?
No siitä on jo aika kauan aikaa, onkohan siitä jo 6 vuotta, kun mä sanoin Samille, että nyt voitaisiin tehdä Plautus. Ja tämä Plautus on mulla kyllä ollut jo vuosikymmeniä, sanoisinko, mielessä, että se alkoi Plautusluennolta Aululaaria, eli ruukkunäytelmä oli Paavo Kastareen sitä luennoa ja silloin innostuttiin. Meitä oli muutama opiskelija, jotka ajatteli, että näitä olisi kyllä hauska kääntää suomeksi. Tämä on niin mehevää tekstiä.
Muistatko vuoden?
Se on varmaan.
Oliko se 80-lukua?
Kyllä varmaan oli. Se oli siis silloin vielä, sai polttaa tupakkaa tuolla yliopiston kirjaston kahvilassa. Siellä me juotiin kahvia ja poltettiin tupakkaa ja käytiin luettiin Plautusta.
Mutta jos 6 vuotta sitten tuli innostus ja suosittelit myös Janssonille, niin kauan sitten tämän näytelmän kääntäminen kesti?
No me tehtiin tässä välillä kaikkea muutakin, mutta voisin sanoa, että kyllä siinä vuosi menee, kun tämän näytelmän
tai näiden kaikkiaan 6, mutta siis niin. Sulta 3.
Niin. Niin kyllä mä nyt sanoisin, että se on niin kuin näytelmä per vuosi käytännössä. Siinä menee yllättävän paljon aikaa. Joskus pystyy kääntämään. Mun Sami sanoi, että ei hän ikinä ole pystynyt kääntämään 20 riviä enempää, ja Sami sentään on ahkera. Mun ennätys on ollut 40 riviä, mutta se oli yksi laulu, ja se oli Kiusan hengestä, ja tein silloin pyöreitä päiviä. Ei tosiaan siis, jos muutaman rivin saa käännettyä päivässä, niin voi olla tyytyväinen, koska siinä joutuu käymään niin paljon kaikkea muuta materiaalia läpi, ja etsimään. Niistä on tehty tieteellisiä artikkeleita, joten kaivamisessa menee aikaa, ja sitten katsoi, että jaa, no ei täällä nyt sitten ollutkaan oikeastaan mitään, mitä mä saisin tästä niin kuin mulle uutta tai merkittävää. Mutta sitten on kriittisiä editioita ja erilaisia käännöksiä, että miten joku on ratkaissut tuon ja miten mä tämän ratkaisisin. Välillä menee hermo siinä ja välillä on aika hauskaakin, mutta täytyy sanoa, että kyllä se on tosi antoisaa työtä.
Mites Arto Kivimäki? Latinasta käänsit Plautusta ja toinen kääntäjä oli Sami Jansson. Molemmat käänsitte 3 näytelmää, komedioita. Niin minkä verran te autoitte toisianne, että ette nyt sitten joutunut olemaan ihan yksin tässä työssä?
No Sami asuu Jyväskylässä ja minä asun Helsingissä, niin onneksi meillä on tämä tietotekniikka olemassa. Että me luetaan toistemme tekstejä ja kommentoidaan sitä ja mietitään sitä, että miten tämä nyt oikein tekisi. Sami on tosi hyvä, niin kuin, sillä on hirveän hyvä tämmöinen niin kuin latinan taito sillä tavalla, että se osaa. Muun muassa se rupesi innostumaan miettimään tätä käsikirjoitus A, niin siinä oli se 200 säkeen aukko keskellä näytelmää, kistellaari eli korulipas. Ja Sami rupesi miettimään, se katsoi sitä Studemundia ja sitten rupesi täyttelemään sitä niin kuin sanaristikkoa, että toi voisi olla toi ja toi voisi olla toi. Ja Sami sen pohjalta teki sitten siihen semmoisen tavallaan lisäosa, joka on siinä upotettu siihen näytelmään.
No miten auttaisiko tällaisessa muuten se, että lukee muille kielille käännettyjä versioita, koska siellä on jouduttu kans kuvittelemaan tämä aukkokohta?
Joo, siis niitähän on renessanssiaikana jo ruvettiin täyttämään niitä aukkoja. Esimerkiksi italialaiset oppineet oli aika hyviä sen takia, koska ne halusi, niitä ruvettiin esittämään niin kuin oikeasti niitä näytelmiä, niin haluttiin saada siihen jotain. Samoin Aululaaria-näytelmän on tehty loppuja. Ja sitten myöhemmin oppineet rupesi täyttämään niitä, tai varsinkin 1800-luvulla niitä tehtiin koko ajan, että tuossa tuommoinen puuttuu muutama kirjain tuosta kohdasta tai tuosta puuttuu muutama sana, että se voisi mennä näin. Et sitä auttaa tietysti se, että näähän oli runomittaan tehtyjä, mutta ne runomitat oli välillä. Plautus on kuuluisa siitä että, ja tunnettu siitä, että Plautuksen runomitat vaihtelee hirveän paljon. Ja,
jolloin se päättely on niin kuin riskialtista.
Joo, mutta kuitenkin oppineet osaavat sitä. Kyllä ne on ihan perustellusti tehtyjä ne ehdotukset ja hyviä. Että mä oon kyllä valinnut niistä erilaisista ehdotuksista aina sen hauskimman.
Mitä vaikeita asioita Plautuksen kääntämisessä on?
No se, että kuitenkin tämä on toinen maailma. Ja siellä on paljon semmoisia asioita, jotka antiikin maailmassa on itsestäänselviä ja meille taas ei. Tässä yhdessä näytelmässä orja menee alttarille istumaan ja isäntä, joka olisi halunnut hakata sen orjan tuusan nuuskaksi, niin on ihan sitä harmittaa kauheasti. Siinä on tämä asyylioikeus. Ja mä sen sinne tekstiin sille vaivihkaa upotin, mutta se on siis se, että jonkun ihmisen vetäminen pois tai tappaminen alttarilla, niin se on loukkaus sitä Jumalaa kohtaan ja semmoinen ei ole sopivaa missään tapauksessa. Ja ylipäätään siellä on tosi paljon siis tämmöistä, just tämä orjakulttuuri, orjien käytännöt tai muut semmoiset, niin me haluttiin tehdä sellainen käännös, että siinä ei tarvitsisi lukijan katsoa sinne selityksiin ollenkaan. Ja se on kyllä välillä jotenkin vähän vaikea, että miten tämänkin kohdan laittaisi niin, että lukija ymmärtää. Ja sen takia me tehtiin niin päin, että pannaan tekstiin näin ja sitten tehdään selitys sinne ja että kerrotaan, että oikeasti siellä tekstissä menee näin ja se tarkoittaa tätä. Meillähän on tässä mulla ja Samilla vähän eri periaatteet sillä tavalla, että mä oon suomentanut kahdessa näytelmässä suomensin henkilöiden nimet. Sami taas pitää aika paljon kiinni niistä alkuperäisistä nimistä. Mun päällimmäisen syy oli se, että niissä näytelmissä oli niin hankalia kreikkalaisia nimiä, että mä ajattelin, että niiden taivuttaminen on ihan mahdotonta ja sitten ne on pitkiä ja muutenkin hankalia. Sami, mä oon välillä vähän kateellinen Samille, kun se siis luki Aleksis Kiveä ja käyttää jonkin verran tämmöistä niinku rehevämpää kieltä ja jopa murreilmaisuja ja jopa tämmöisiä, miten nyt sanoisi, anakronismeja. Ja, mutta että mä luin ne kässärit ja mä sanoin, missä kohdassa töksähtää, missä ei. Mun mielestä Sami onnistui siinä tosi hyvin. Siellä oli tämmöinen vippaa denaari, joka komedia antaa kyllä enemmän anteeksi. Mutta tämä on niinku antiikin tekstien kääntämisessä se ongelma, että vaikka sulla olisi tosi hyvä sana johonkin, vastine, suomenkielinen vastine, niin se on niin modernin kuulonen, että se heittää sut heti pois sieltä antiikin maailmasta. Ei saa olla semmoinen niinku rannekello Ben Hurin kädessä, että se häiritsee. Mutta tämä kääntäminen on siis enemmän mielikuvia kuin, tai siinä täytyy ottaa huomioon nämä kunkin ajan mielikuvat.
Totta kai.
Mutta kyllä mulla on esimerkiksi tavoitteena tehdä semmoinen käännös, että tämä kestäisi 100 vuotta. Siis niitä tässä tuskin tullaan ihan heti kääntämään uudestaan. Ja tässähän on siis meillä projektina, että tulisi vielä 2 tällaista samanlaista könttä kirjaa.
Mitkä ne on?
Nämä loput Plautuksen näytelmät, eli siis siinä olisi se Miles Gloriosus, eli kerskaileva soturi on yksi tämmöinen, mikä pitäisi saada suomeksi. Ja sitten tietysti se Molieren Saiturin esikuva, tämä Aulularia-näytelmä. Se Aulularia nyt ainakin on tulossa seuraavaan, ja luultavasti myös Miles Gloriosus. Ja sitten on yksi näytelmä, Vidularia, joka on niin repaleinen, että se me ajateltiin, että se laitettaisiin siihen 3. niteeseen viimeiseksi. Ja se, me hommataan tähän työryhmään, tulee sitten niin kuin useampia suomentajia ja sitten porukalla suomennettaisiin se sillä tavalla, että keksittäisiin itse se.
Koska siitä alkuteksti on niin hajanainen. Että
joo, siitä on vaan sanoja on sieltä toisesta joo. Täältä ja jotain muutaman dialogin pätkä, mutta eipä paljon muuta. Että